зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Негувањето на толерантноста и на различностите е многу битно за Македонија, која е мултиетничко општество. Ова е апелот на Народниот правобранител на Македонија, Иџет Мемети, во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа. Според него, постои задоволително ниво на прифаќање на представките на Народниот правобранител, кога станува збор за поединечни случаи во Македонија. Тоа не е така во врска со обштите забелешки за слабостите во обштеството, оценува Иџет Мемети во интервјуто кој следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Марија Митевска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски изјави дека владата ќе ги преземе сите мерки за да го спречи непочитувањето на трудот на тутунопроизводителите и правото на субвенции. Тој апелираше да престанат блокадите на улиците, железниците, граничните премени и инцидентите. Според Димовски, повисоката цена на тутунот ќе биде изборена на самите ваги и на откупните пунктови, бидејќи освен поверителите и проценителите, присутни ќе бидат инспекциските служби. Председателот на Јужен Судан Салва Кир денеска гласаше на референдумот за самостојување на јужниот дел на земјата и притоа изјави дека настанот представува историски момент за Судан. Гласачите носат разни плакати и символи за независност. Гласачката комисија соопшти дека на првиот ден од гласањето имало голема заинтересираност од страна на граѓаните. За да биде успешен референдумот, мора најмалку 60% од гласачките ливчиња да бидат валидни. Финалниот резултат ќе биде конечен доколку има мнозинство 51%. Илјадници припадници на така нареченото движење Црвени маечки денеска во Банкок протестираат против владата на премиерот Апхисит Веџаџива. Тие ги блокираат улиците низ градот и вршат церемонии на местото каде што војската се судри со демонстрантите на 19 мај во минатата година. За време на немирите од март до мај меѓу демонстрантите и властите загинаа 92 лица. Црвените маечки се познати како Обединет фронт за демократијата и против диктатура. И тие се поврзани со опозицијската партија, чиј лидер е поранешниот тајландски премиер Таксин Шинаватра. Индискиот министер за надворешни работи, кој е во дводневна посета на Кабул, изјави денеска дека нивните трупи ќе останат во Афганистан, се додека новоизбраната влада не реши тие да ја напуштат земјата. Тој исто така предупреди на влијанието од странство во напорите за совладување на талибанците и дека Индија ќе донира 10.000 тони пченица на Афганистан, во кој влада е суша. Грчкото министерство за внатрешни работи соопшти дека уапсило 5 лица кои се обиделе нелегално да превезат 15 афганистанци од Грција во Италија. Меѓу апсените има и четворица таксисти и еден мароканец кој живее во Италија. Според полицијата, мароканецот им обезбедил фалсификувани документи на афганистанците, за кои секој платил по 1000 евра. Двата авиони со кои требало да се превезат луѓето пред аеродромот во градот Кавала биле изнаемени од фирма со седиште во Велика Британија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонските граѓани најмногу представки имаат за судството. По него на второто место по бројот на жалбите се менуваат оние за полициските постапки и за работните односи. Ова во денешното интервју за Радио Слободна Европа го вели Народниот правобранител на Македонија, Иџет Мемети, кој прецизира дека представките за работните односи биле најмногу бројни во изборните години. Што се однесува до представките за дискриминација во овој сектор, а врз основа на политичката определба, националниот омбудсман Мемети вели дека најчесто тие завршувале како представки за прекршување на правото на работен однос. Сето ова, како што вели, потврдува дека реформите во судството се формални и оти се уште не се спроведуваат во практика. Со Народниот правобранител Иџет Мемети разговара Мирјана Спасовска.
Господине Мемети, една од вашите последни реакции се однесуваше дека годинава енормно се зголемил број од награѓани кои поднеле представки до оваа институција. Како ова да се свати дека Народниот правобранител се наметнува како коректор на политиките на институциите на власта или само ги констатира состојбите?
Ние
Можеме слободно како институција да кажам дека сме задоволни или има едно задоволително ниво на прифаќање на препораките на институцијата Народен правобранител по однос на поединечните случаи. Но кога се однесува на нашите обшти констатации по однос на одредени појави или функционирањето на одредени системи во обштеството, каде што на крајот на годината предлагаме обшти препораки каде се слабостите и како треба тие слабости да се надминуваат, тука навистина не можеме како институција да бидеме задоволни со тоа како се почитуваат или колку се прави, односно колку се спроведуваат нашите општи препораки.
Најголем дел од представките и годинава се од судството. Зошто тука нема придвижувања?
Години наназад за судството има најголем број на представки на граѓаните. Никој не може да им на таа власт да им го зеде првото место. Меѓутоа, тоа не е случај само во нашето општество. Тоа е случај и во опкружението, па ако сакате и подалеку. Граѓаните најповеќе се жалат на судската власт од причина што таму се одлучува. Мислам дека се уште многу треба да се работи во реформирањето на тој систем. Јас сум убеден дека од формален аспект се направени чекори за реформирање на тој систем, но праксата ме демантира и покажува дека тоа не е доволно и дека најверојатно според моја проценка после неколку години ние ќе треба, за жал, пак да се вратиме на тоа што значи формално реформирање на тој систем, се со сел да се постигне целта, тој да ни е ефикасен и квалитетен.
Кои други сегменти од доменот на човековите права се занемаруваат?
Ако се гледа низ призма на бројките, тие во нашата институција покажуваат дека, како што рековме, на прво место граѓаните се жалат на судската власт, после тоа зависи од година во година, ги менјаат местата полициските постапки и работните односи. За жал мора да констатирам дека работните односи доаѓаат на второ место секогаш кога и во Република Македонија се случуваат избори, што е еден индицира дека тоа време се случуваат најголеми прекршувања на човековите права од сферата на работните односи. После тоа исто така загрижува фактот и по однос на имутноправните состојби, затоа што веќе повеќе од 10 години ни функционира законот за денационализација, но никако да го доведеме до крај или општеството да го приврши или да го заврши тој процес. Понатака следат другите области, како што е социјалата и така натаму.
Да се навратим уште еднаш на извештајот на Европската комисија, имаше различно толкување во однос на тоа што беше напишано во него. Како вие го коментирате извештајот?
Ако го гледаме тој дел, точката 2.2, човекови права, таму има, мислам дека, околу 8 страници. Скоро една третина се посветува на три клучни прашања. Тоа е превенцијата, што пред малку вие спомнав, а се однесува за превенција на правата на граѓаните од мачење или од друг вид на нечовечко постапување во затворените делови или во местата каде што лицата се лишени од слобода, како што се затворите, полицијата, психијатриските болници и така натаму. Второ, што исто така има голем акцент, е дискриминацијата. А трета работа која не треба да се замарува се правата на малцинствата со посебен осврт на правата на ромите. Понатака доаѓаат, се изложуваат прашањата по однос на правата на вероисповест, на слободата на изразување, на жената, на децата и така натаму. Значи, кај сите овие сегменти ние како општество и текако има потреба уште многу да работиме и по однос на тоа што значи промоција на човековите права, но секако и по однос на тоа што значи квалитетна заштита на тие права.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Во кога степен е присутна дискриминација по основа на политичка определба?
Република Македонија е плурално. Значи, има доста различности. Било тоа да се од етничка припадност, од јазична, од верска и така натаму. Верувам дека има доста поделби, верувам дека треба уште многу да се, и апелирам дека треба уште многу да се работи на оваа поле. И упатувам јавен апел дека негувањето на толеранцијата, на различностите е многу битно за Република Македонија, која е мултиетничко општество и кое без разлика за каква, за какви разлики се работи, може е плодно тло или може многу лесно да доведе до создавање на една критична маса и создавање на, на недоразбирање или конфликти, не дај Боже на поголем размер, а поготово опасни се етничките разлики.
Една од реакциите во јавноста годинова се однесува и на политичките спотови. Дали до народниот правобранител има представки кои се однесуваат на дискриминација врз основа на политичка определба?
Имаме. Сме воделе постапки по однос на дискриминација по основ на политичко убедување и сме констатирале повреди. Меѓутоа, факт е дека на крај сме ги завршиле предметите дека било повредено правото од работен однос. На што се должи ова? Јас жалам што граѓаните што покренаа такви иницијативи дека поради политичка припадност се дискриминирани или се ставени во нееднаква положба или се избркани од работа на крајот на краиштата, се повлекува од нивното првично барање, затоа што на нив најбитно им беше да се констатира дека им било попречено правото од работен однос и го и успеавме со наша помош успеат и да се вратат на работа.
Кога сме кај политиката да се навратиме на законот за организација на државната управа. Има реакција од опозицијата дека со него се федерализира администрацијата и дека тоа е на штета на помалите етнички заедници. Препознавате ли вие елементи на дискриминација во ова законско решение?
Јас од гледна точка на позицијата што ја држам национален омбудсман во Република Македонија, не би го извоил тој пропис сам за себе. Затоа што системот не е само еден закон. Системот е нешто повеќе од само една правна регулатива. Што со ова во никој случај не сакам да давам помала важност на законот што го спомнувате. Република Македонија од формално правен аспект има добар систем кој има и заштитни механизми, но прашање е колку тој систем ни функционира и колку тие заштитни механизми ни функционираат така како што се замислени да функционираат. Земете го двојното гласање на локално ниво, тоа е загрижувачко, затоа што не се почитува. Значи, треба се, мој апел е до сите локални власти, па и до централната власт, овие инструменти за заштита на правата на малцинствата или на заедниците кои се мнозинство, треба да се поддржуваат постојано, затоа што без поддршка и без мотивирање, без давање можност да се покажат, ние тешко дека ќе можеме да ги средиме одредени состојби.
Кога сме веќе кај политиката, не одминале фавчатокот дека постојат различни оценки меѓу партиите од власт и опозицијата за застапањето на заедниците. Какви се вашите оценки со оглед на тоа дека тоа е и ваша надлежност како народен правобранител?
Така е, со уставот 2001 година, сем дискриминацијата на институцијата народен правобранител, му се даде и ова надлежност да ги согледа општите состојби по однос на пропорционалната застапеност, односно правичната застапеност на граѓаните. Сметам дека неслучајно тоа беше зацртано во рамковниот договор. Кога сме кај овој сегмент, сакам да нагласам дека како што минува времето, ако ја земеме само државната администрација, бројките во мојата институција покажуваат дека во државната администрација застапеноста на заедниците, и покрај тоа што јас не милувам да зборувам за бројки, затоа што чувството е најбитно во овој принцип, сепак ќе го кажам дека моите податоци говорат дека над 20% во државната администрација се застапени етничките заедници. Но од друга страна, загрижува фактот дека другите институции и јавни предпријатија овој принцип не во доволна мера го почитуваат.
Тоа беше интервјуто со народниот правобранител на Македонија Иџет Мемети. Со него разговараше Мирјана Спасовска. Толку во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.